Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Clement Gottwald, Antoni Novotny ja Gustav Husak olivat vallassa Tšekkoslovakiassa Neuvostoliiton tuella ja armosta. Kaksi ensimmäistä, Gottwald ja Novotny, olivat stalinisteja ja Husakista tehtiin stalinisti. He kaikki edustivat hallintotapaa, jossa johtajan henkilökohtainen auktoriteetti ja erehtymättömyys olivat keskiössä. Ei tässäkään saakassa lopulta hyvin käynyt, kun kansa huomasi, että stalinismi ratkaisi kaikki muut maailman ongelmat, paitsi todelliset ongelmat. Clement Gottwald pani toimeen stalinistisen hirmuhallinnon vuoden 1948 vallankaappauksen myötä ja ote piti niin pitkään kuin Joseph Stalin oli hengissä. Clement Gottwald kuoli muutama päivä Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 1953. Syyksi kerrottiin keuhkokuume, jonka hän sai Stalinin hautajaisissa. On ironista, että mahdollisesti Gottwaldista tuli näin Stalinin viimeinen uhri. Clement Gottwaldin jälkeen Tšekkoslovakian seuraava merkittävä mies oli Antoni Novotny, stalinisti hänkin. Novotny oli pannut kommunistisessa puolueessa pystyyn puhdistukset jo muutama vuotta ennen vallankäyttäjäksi nousuaan, ollessaan kommunistipuolueen sihteeri vuonna 1953. Valtakautta riitti vuodesta 1957 vuoteen 1968, kunnes kansa sai stalinismista tarpeekseen ja marssi turuille ja toreille. Tilannetta nousi pelastamaan Aleksander Dubček. Dubčekin johdolla käynnistettiin poliittisia uudistuksia, joiden luomaa vapaampaa ilmapiiriä kutsuttiin Prahan kevääksi, joka muuttui kuitenkin pitkäksi takatalveksi, kun Neuvostoliitto miehitti maan hetken Dubčekin touhuilua katsottuaan. Dubčekin aloittamat Tšekkoslovakian uudistukset peruttiin, ne korvattiin stalinistisilla käytännöillä, jotka toteutti Ludwig Svoboda, toisen maailmansodan kouluttama armeijakunnan mies. Kun Tšekkoslovakiassa oli pantu uudelleen rivit suoraan, Neuvostoliitto istutti maan johtoon Gustav Husakin vuonna 1975. Husak oli ollut vankka anti-stalinisti, mutta meni kuitenkin Neuvostoliiton puolelle jo Prahan kevään aikoina, mikä teki hänestä Neuvostoliiton luottomiehen aina samettivallankumoukseen 1989 saakka. Kuuntelet 12 diktaattoria -podcastia. Stalinismista Tšekkoslovakiassa kertoo Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Mikko, millaisia tunteita stalinismi ja sen luoma arvopohja sinussa herättää, tai kenties muistoja, eli sykkikö sydän stalinismille? Taisi olla murrosiässä oleva nuori mies silloin, kun klassinen stalinismi veti viimeisiä henkäyksiään, eli toisin sanoen Neuvostoliitto romahti, jos siitä lasketaan.
Kyllä, ehdin kyllä vierailla Neuvostoliitossa 80-luvulla ainakin parin otteeseen, muun muassa 9-luokan luokkaretki meni, suuntautui Leningradiin, mutta ehkä siitä ei tässä yhteydessä sen tarkemmin, mutta sen sijaan semmoinen ehkä lähinnä stalinistinen muisto on sieltä noin 10-vuotiaana 80-luvun puolivälissä, kun oltiin vanhempien kanssa käymässä Leningradissa ja sieltä sitten ajettiin taksilla käymään Terijoilla eli Zelenogorskissa, jossa isän suvulla oli ollut ennen sotia tämmöinen kesäpaikka datsa. Ja tämä oli sille taksikuskille vissiin vähän niin kuin semmoinen kielletty keikka, että hän suostui sen hoitamaan, mutta sitten siellä niin kuin Terijoen päässä ilmeisesti joku viranomainen kävi häntä vähän jututtamassa ja se niin kuin on jäänyt mieleen. Tietysti vanhemmat sitten kertonut vielä, että tämmöinen menomatkalla hyvin lepposa taksikuski oli sitten niin kuin paluumatkalla täysin myrkyn niellyt ja ei puhunut enää yhtään mitään. Et jotenkin se semmoinen niin kuin peloilmapiiri, mikä siinä oli, niin on sitten jäänyt mieleen ja sehän on tavallaan niin kuin semmoinen niin stalinismin kuin monen muunkin tämmöisen autoritaarisen opin ytimessä, että semmoinen niin kuin tietty ennaltaehkäisevän pelon juurruttaminen ihmisiin, että jos vähänkin venyttää jotain rajoja, niin sitten järjestelmä tulee ja huomauttaa.
Stalinistinen arvopohja, niin se on saman aikaan sekä ylimielinen että vajamielinen.
Se varmasti pitää paikkaansa, näin voi sanoa.
Clement Gottwald oli tšekkoslovakkialainen kommunistipolitiikko, joka otti hoitaakseen presidentin tehtävät vuosina 1948-1953. Gottwaldin valtakausi oli keskeinen vedenjakaja Tšekkoslovakian historiassa, sillä hänen johdollaan maa siirtyi kommunistiseen järjestelmään ja tuli osaksi Neuvostoliiton vaikutuspiiriä. Gottwald istutti Tšekkoslovakian maaperään stalinismin ja hänen hallintokautensa aikana aloitettiin maassa laajamittainen poliittinen vaino ja vastustajien tukahduttaminen. Aloitetaan kuitenkin näistä Klement Gottwaldin presidenttikauden onnistumisista, kun lista on niin lyhyt. Tietysti täytyy tarkastella Klement Gottwaldin aikakauden tekoja Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen ja Neuvostoliiton näkökulmasta, jotta voitaisiin puhua onnistumisista.
Niin, pitkäänhän läntisissäkin vasemmistopiireissä puhuttiin tämmöistä Tšekkoslovakian tiestä, semmoisena niin kuin onnistuneena vaihtoehtoisena tienä sosialismiin ja kommunismiin, että kuinka demokraattisella mallilla voidaan edetä tänne sosialismiin. Se ei tietysti ihan näin ruusuinen oikeasti se Tšekkoslovakiankaan tarina ole, että jos sitä vähän niin kuin taustuttaa sieltä, että siis verrattuna moniin muihin näihin Itä-Blokin maihin, niin Tšekkoslovakia oli sillä tavalla poikkeus, että se oli sotien välisen ajan säilynyt demokratiana ja myös kommunistinen puolue oli saanut toimia siellä. Ja sitten tietysti sodan aikaan se oli natsien miehittämä, mikä ehkä osin selitti sitä, että sitten tšekkien keskuudessa ei ollut semmoista niin kuin suurta venäläisvastaisuutta. Ja maahan sitten astellut neuvostoarmeija toisaalta poistui sieltä jo 1945, mikä kertoi siitä, että se niin kuin Tšekkoslovakian johto nautti tietynlaista luottamusta Kremlin suunnalla, että sen katsottiin olevan varsin myötämielinen Neuvostoliitolle. No sitten 1946 järjestettiin vaalit, jotka oli suhteellisen vapaat, vaikka tietyt oikeistopuolueet eivät saaneet asettaa ehdokkaita ja muun muassa etniset saksalaiset he eivät saaneet äänestää. Ja näissä vaaleissa kommunistit sai 38% äänistä, mikä oli kyllä ihan niin kuin Euroopan ennätysluokkaa, että aika korkea luokkaa, mutta tietysti tämä niin kuin demokraattinen tie ei sitten kovin pitkään jatkunut. Siinä yksi käännekohta oli varmaan se, kun Tšekkoslovakia oli kiinnostunut, tai maan silloinen johto oli kiinnostunut tästä Yhdysvaltain eurooppalaisille maille myöntämästä Marshall-avusta, ja Neuvostoliitto ilmoitti yksi kantaan, että te ette muuten tähän kokoukseen osallistu, jossa tätä apua käsitellään, ja ulkoministeri Jan Masaryk, tšekkien ulkoministeri, silloin oli käymässä Moskovassa ja sanoi menneensä sinne itsenäisen valtion edustajana ja palanneensa vieraanvallan lakeijana, että siinä niin kuin alkoi sitten näkyä, että missä se todellinen valta on, ja sitten pian tämän jälkeen niin saatiin kommunistijohtoinen hallitus maahan, kun Klement Gottwald ilmoitti presidentille, että nyt muuten tehdään näin, tai sitten neuvostojoukot tulevat maahan, ja joidenkin lähteiden mukaan hän oli myös huomattavan päihtynyt tässä tilanteessa. Hänellä oli vähän tämmöistä henkilökohtaista, tai ei ehkä ihan vähänkään niin henkilökohtaista ongelmaa. Ja pian tämän jälkeen sitten ulkoministeri Jan Masaryk, joka oli siellä Moskovassa käynyt näitä oppeja saamassa, niin hän hyppäsi tai hänet työnnettiin ikkunasta ulos, että tämä niin kuin ikkunasta tippuminen on ollut sielläkin silloin suosiossa.
Niin, Gottwald sai sitten vahvaa taloudellista tukea ja sen mukana tullutta poliittista ohjausta Neuvostoliitosta ja alkoi rakentaa omaa utopiansa Neuvostoliiton mallin mukaisesti Tšekkoslovakkiin.
Kyllä, se oli sitten niin kuin hyvin tämmöistä tietysti neuvosto-ohjattua meininkiä sen jälkeen.
Monet myöhemmässä tarkastelussa niin kuin näistä uudistuksista, joita hirveästi silloin kehuttiin, niin ovat kuitenkin osoittautuneet pelkäksi kommunistiseksi propagandaksi. Että paljon puhuttiin, mutta vähän tehtiin.
Niin, kyllä siellä varmasti niin kuin monissa muissakin Itä-Blokin maissa, niin työllisyys oli hyvää ja niin kuin terveydenhuoltoakin varmasti oli ja näin. Mutta se, että sitten esimerkiksi se työpaikkojen tyhjäkäynti ja muu tämmöinen oli aika suurta, että se osa, aika iso osa työstä oli semmoista vähän näennäistä työtä, että ei ollut työttömiä, mutta monet teki töitä vähän niin kuin miten sattui.
No jos Klement Gottwaldin hallintokautta Tšekkoslovakiassa tarkastellaan demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, niin epäonnistumisia oli suhtkot paljon.
Niin, ehkä ne ei nyt varsinaisesti ollut tavoitteena myöskään niin kuin tässäkään stalinistisessa järjestelmässä nämä demokraattiset arvot ja ihmisoikeudet, että kyllähän siellä oli leimaantavia, oli kaikenlaiset poliittisen vainon toimet ja erilaiset näytösoikeudenkäynnit ja ihmisoikeusloukkaukset ja teloituksiakin nähtiin.
Ja Gottwald muun muassa käynnisti puhdistukset. Hänellä aisaparinaan oli sisäministeri Rudolf Slanski.
Joo, tämä Slanski oli innokas tekemään puhdistuksia, mutta nehän koituvat sitten myöhemmin myös hänen itsensä kohtaloksi, että siinä kävi vähän tämmöinen kuin vanhanaikaisesti.
Klement Gottwaldin valtakaudella poliittinen vaino ja sorto olivat aivan arkipäivää. Ne kohdistuivat erityisesti kommunistisen puolueen vastustajiin sekä muihin epäluotettaviksi katsottuihin ryhmiin, jotka eivät ymmärtäneet, että stalinismi oli tie ja totuus.
Kyllä, ja toki ne kohdistuu vahvasti myös puolueen jäseniin, että monissa Itä-Blokin maissa, myös Tšekkoslovakiassa oli 1940-luvun lopulla usko, että siellä on niin kuin korkeissa asemissa tämmöisiä lännen tai Titon agentteja, jotka täytyy paljastaa ja sitten vangittiin ja kuulusteltiin joukoittain. Esimerkiksi Espanjan sisällissodan veteraaneja ja muuten niin kuin lännessä vaikuttaneita tai oleskelleita henkilöitä ja sitten tämä eteni 50-luvun alussa juutalaistaustaisiin henkilöihin erityisesti, kun Stalin oli jotenkin hurahtanut tähän sionismin uhkaan siinä vaiheessa, että juutalaisista tuli se yksi suurimmista uhista ja sitten meininki oli tätä tämmöistä normaalia, että kidutettiin ja hankittiin tunnustuksia ja valvotettiin ja piestiin ihmisiä ja sitten tavallaan niin kuin pyrittiin murtamaan ne kuulusteltavan psyykkiset voimat ja minkä jälkeen sitten oltiin valmiita tunnustamaan ihan mitä tahansa. Ja hupaisahan tässä on myös se, että näistä tuomioista sitten välillä neuvoteltiin ihan Stalinin kanssa. Että hänelle vilauteltiin jotain listoja ja sitten vähän niin kuin ylituomarina päätti, että ketkä nyt ansaitsevat kuolemantuomioon. Ja Gottwald oli ilmeisesti näissä niin kuin prosesseissa alkuun vähän vastahankainen, kun hänellä oli kuitenkin jotain ajatuksia semmoista niin kuin Tšekkoslovakian omasta tiestä ja tietystä riippumattomuudesta Neuvostoliiton suhteen. Ja sitten äsken mainittu Rudolf Slanski taas, joka oli kommunistisen puolueen pääsihteeri, niin hän oli hyvin aktiivinen ja tosiaan niin kuin lopulta yksi, joka tuomittiin näissä kuolemaan. Että kyllä nämä on niin kuin hurjia vuosia ollut.
Todellakin tuo tunnetuin esimerkki ehkä on tuolta vuodelta 1952, kun Gottwaldin toimeenpanema kommunistipuolueen sisäinen puhdistus alkoi ja se oli tosiaankin näytösoikeudenkäynti Stalinin tyyliin. Näytösoikeudenkäynnissä syytettiin valtionpetoksesta 14 huomattavassa asemassa olevaa kommunistia ja tunnetuin heistä oli puolueen pääsihteeri ja maan varapääministeri Rudolf Slanski, joka oli itse ollut aiemmin suorittamassa juuri näitä mittavia puhdistuksia presidentti Gottwaldin aisaparina. Ja nyt siis varapääministeri Rudolf Slanski itse joutui puhdistusten kohteeksi. 14 syytetystä kaikkiaan 11 tuomittiin kuolemaan ja heidän joukossaan oli Slanskin lisäksi myös ulkoministeri Vladimir Klements. Kyyti oli kylmää,
joo. Siinä ei vanhat natsat paljon painaneet.
Myös monia uskonnollisia johtajia vangittiin ja syrjäytettiin, jos stalinismin sana ei syrjäyttänyt Jumalan sanaa.
Niin, se näähän tietysti oli niin kuin lähtökohtaisesti ateistisia maita, joissa kristiuskokin oli yksi harhaoppi muiden joukossa, että sitten kirkkoihin oli hyvä rakentaa elokuvateattereita ja muita, että kyllä siinä moni hengenmieskin sai kyytiä.
Maassa oli vain yksi Jumala.
Näinpä.
Ja se oli Stalin. Stalinismissa toimeenpanavana elimenä oli valtion turvallisuuselin STB. Se ei ollut mikään poikakuoro, vaan aivan keskeinen väline Tšekkoslovakiassa ja väkivaltakoneisto poliittisen sorron toteuttamisessa.
Joo, se oli saman mallin järjestöjä kuin Stasit ja kumppanit, että se niin kuin ilmiantojärjestelmä toimi ja valvonta oli hyvin, hyvin laajamittaista ja salakuuntelu kuulu kuvioon. Ja toki niin kuin nämä Itä-Blokin turvallisuuspalvelut sitten tekivät myös tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa, että niin kuin ne keinot ja opit sieltä niin kuin KGB:ltä ja Stasilta ja muilta, niin niitä kansainvälisen mallin mukaan sitten välitettiin keskenään myös.
Klement Gottwald syntyi vuonna 1896 pienessä kylässä tuolloisessa Itävalta-Unkarissa, nykyisessä Tšekin tasavallassa. Klement kasvoi köyhissä oloissa yksinhuoltaja-äidin kasvattamana. Klementin nuoruus oli vaatimaton ja hän sai vain vähän koulutusta ja aloitti työnteon jo nuorena. Klement työskenteli muun muassa puuseppänä, mikä oli hänen ensimmäinen ammattinsa. Ensimmäisen maailmansodan aikana Clement Gottwald palveli Itävalta-Unkarin armeijassa. Vuonna 1921 Gottwald liittyi vastaperustettuun Tšekkoslovakian kommunistiseen puolueeseen, jossa hän nousi nopeasti johtotehtäviin. Kun Saksa miehitti Tšekkoslovakian, Gottwald pakeni Moskovaan ja johti siellä vastarintaliikettä. Yhtenä Tšekkoslovakian kommunistipuolueen johtajista Gottwald valittiin vuonna 1945 jäseneksi pakolaishallitukseen. Pakolaishallitus otti maan johtonsa sen vapauduttua natsimiehityksestä. Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Clement Gottwaldin hallinnon aikana puhdistukset olivat myös stalinistisen vainoharhaisia ja niiden kohteeksi joutuivat myös armeija ja turvallisuuspalvelu, ei ainoastaan kommunistinen puolue.
Niin, kyllähän kaikki tämmöiset keskeiset instituutiot on niin kuin näissä maissa ollut tärkeää pitää varpaillaan, että siellä ei pääse mikään harhaoppi millään tavalla leviämään. Ja sillä sitten osoitetaan tietysti, että missä valta on ja pidetään valta siellä, mihin se kuuluu. Että.
Ja toinen tapa lisätä hallinnon ylivertaisuutta tämän kiduttamisen lisäksi, niin on propaganda.
Joo, kyllähän tietysti niin kuin se kommunistisen ideologian ylivertaisuus ja kapitalismin epäonnistuminen täytyy viestiä kansalle, että missä mennään ja kuinka paratiisissa tässä eletään. Paratiisissa, jota kuitenkin uhkaa tietysti aina koko ajan se läntinen
rappio.
Piru ja rappio, joo. Ja tietysti näissä sitten Clement Gottwald ja muut kommunistiset johtajat niin esitettiin suurina sankareina ja kansanpuolustajina ja tämä henkilökultti kuuluu asiaa ja itse asiassa Gottwaldhan on yksi näistä verrattain harvoista suurista johtajista, jotka on sitten kuolemansa jälkeen niin balsamoitu ja asetettu pääkaupunkiin näytille, että sitten kun Gottwald tosiaan 53 vain vähän Stalinin hautajaisten jälkeen niin kuoli, niin hänet balsamoitiin ja asettiin Prahaan mausoleumiin ja tämähän oli ihan tämmöistä niin kuin neuvostotyyliä, että ei niitä monta Lenin ja Mao ja harvinainen kourallinen muita, jotka on samaan päässeet. Että tosin hänen niin kuin tämä mausoleumin uransa jäi aika lyhyeksi, että vuonna 1962 sitten, kun vähän asioita katsottiin uudesta perspektiivistä, niin Gottwald pääsi krematorioon ja tästä hommasta luovuttiin.
Clement Gottwaldin kuoltua pian Stalinin jälkeen vuonna 1953 Antoni Zapotoski valittiin Tšekkoslovakian presidentiksi. Hän jatkoi edeltäjänsä työtä suurella stalinistisella sydämellä. Zapotoski oli muun muassa vastuussa vuoden 1953 järjestetyn työläisten kapinan kukistamisessa armeijan voimatoimin Skodan tehtaalla. Zapotoskin presidenttikauden aikana Tšekkoslovakia pysyi tiukasti Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. Zapotoski kuitenkin kuoli muutaman vallassaolovuoden jälkeen vuonna 1957 ja hänen jälkeensä presidentiksi nousi Antoni Novotny. Antoni Novotny oli Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen johtaja, joka toimi sitten maan presidenttinä vuosina 1957-1968. Novotnin aikana taloudellinen kehitys alkoi Tšekkoslovakiassa hidastua ja yhteiskunnallinen tyytymättömyys jatkoi kasvuaan. Mikko Novotny oli kuitenkin merkittävä hahmo Tšekkoslovakian poliittisessa elämässä, erityisesti kylmän sodan aikana, mutta miten Antoni Novotnin valtakausi poikkesi Clement Gottwaldin ja vallassa piipahtaneen Antoni Zapotoskin valtakausista?
No kyllähän siinä sitten alkoi tavallaan 50-luvun puolivälissä tulla Tšekkoslovakiassakin tätä tietynlaista suojasäätä, mikä tietysti niin kuin lähti ennen kaikkea siitä, että 56 Nikita Hruštšov Neuvostoliitossa piti tämän kuuluisen puheen, jossa hän kritisoi Stalinin toimia ja sitten sieltä niin kuin käynnistyi tämmöinen tietty de-stalinisointi sekä Neuvostoliitossa että muissakin näissä Itä-Blogin maissa. Ja vaikka Novotny nyt ei mikään pehmeäkätinen kaveri ollut ja jatko monia niin kuin tämmöisiä stalinishenkisiä käytäntöjä, niin hänen aikoinaan kuitenkin Tšekkoslovakia alko varovasti lieventää kaikkein ankarimpia poliittisia käytäntöjä ja ehkä se niin kuin maan henkinen ilmapiiri alkoi siinä 60-luvun alkupuolella sitten vapautua, että tuli niin kuin Milan Kundera ja Václav Havelin kaltaisia kirjailijoita, jotka nousi esiin tämmöisellä liberaalimmalla otteella ja vuonna 1963 järjestettiin jopa tämmöinen kansainvälinen Franz Kafka-symposiumi, vaikka aiemmin hänen kirjansa olivat olleet Tšekkoslovakiassa kiellettyjä. Ja ilmeisesti myös niin kuin Tšekkoslovakiasta matkustaminen länsimaihin oli sitten tuossa vaiheessa jo niin kuin vapaampaa kuin esimerkiksi DDR:stä, joka oli tässä suhteessa paljon suljetumpi.
Jos kurkataan Novotnin taustaa, niin Antoni Novotni syntyi vuonna 1904 Tšekinmaan alueella, joka oli tuolloin osa Itävalta-Unkaria. Hänen nuoruutensa oli tyypillinen työväenluokkaiselle perheelle. Antoni kävi koulua vain vähän ja aloitti työnteon nuorena. Ammatiltaan hän oli mekaanikko. Antoni liittyi aikaisin ammattiyhdistysliikkeeseen, mikä oli tuolloin tärkeä väylä poliittiseen toimintaan. Antoni Novotni liittyi kommunistiseen puolueeseen jo vuonna 1921, pian sen perustamisen jälkeen, ja nousi sitten puolueen johtajistoon vuonna 1929. Kun kommunistinen puolue kiellettiin vuonna 1938, Novotni jatkoi salaa kommunistien toiminnassa. Vuonna 1941 natsien vallattua Tšekkoslovakian Antoni Novotni vangittiin ja kuljetettiin keskitysleirille. Kun Neuvostoliitto vapautti Tšekkoslovakian, Antoni Novotni vapautettiin myöskin ja hän nousi kommunistipuolueen Prahan komitean pääsihteeriksi. Nousu poliittisella uralla alkoi, mutta kesti kuitenkin vielä reilut 10 vuotta ennen kuin hänestä tuli presidentti. Novotni oli varovainen suhteessa Neuvostoliittoon ja seurasi tarkasti neuvostojohtaja Hruštšovin linjauksia.
Kyllä joo, Tšekkoslovakiassa oli just 1955 ehditty pystyttää tämmöinen suuri Stalinin muistomerkki, ja sitten kun Hruštšovin puhe seuraavana vuonna pisti tilanteen uuteen asentoon ja Stalinin perintöä alettiin siivota, niin tämäkin muistomerkki sitten muutama vuosi myöhemmin niin hävitettiin, että sinne kävi uudelle hienolle muistomerkille vähän köpelösti. Mutta vuonna 1960 hän kommunistisen puolueen Tšekkoslovakiassa ilmoitti sitten, että nyt on maassa saatu toteutettua sosialismi, että se oli niin kuin tietty maali saavutettu, ja tästä oltiin sitten siinä määrin iloisia, että vapautettiin 7000 vankia, joista suuri osa oli poliittisia vankeja, ja toki heidänkin sitten vapautuessaan piti allekirjoittaa tämmöinen vaitiololupaus, eikä heillä nyt pääsyä mihinkään niin kuin merkittäviin tehtäviin tai oikeastaan muihin kuin ihan tuollaisiin hanttihommiin. Senkään jälkeen ollut. Mutta tätä niin kuin uudelleen arviointia tai siitä kertoo myös sen, että näitä näytösoikeudenkäyntejä, mitä silloin 40-50-luvun taitteessa maassa pidettiin, jossa tosiaan muun muassa toi Rudolf Slansky oli menettänyt henkensä, niin niitä alettiin tutkia, tämmöiset tutkimuskomissiot setvi niitä, ja 60-luvun alkuvuosina niin aika moni näistä sen uhreista, niin ne rehabilitoitiin, varsinkin nämä tšekkiläiset kommunistit, mutta sitten slovakkeihin vissiin suhtauduttiin vähän nihkeämmin.
Antoni Novotin valtakaudella Tšekkoslovakiassa valtion turvallisuuspalvelu, STB, jatkoi kuitenkin merkittävää roolia valtion kontrollin ylläpitämisessä ja poliittisen opposition tukahduttamisessa, että salainen poliisi siellä häiri taustalla kuitenkin ja piti hommaa hanskassa.
Kyllä toki, ettei se vaikka niin kuin tämmöisestä pienestä liberalisoitumisesta puhutaan, niin kyllähän se järjestelmä oli kuitenkin niin kuin tiukka kommunistinen järjestelmä edelleen, ettei sinne niin kuin hyvin nopeasti tuli vastaan se piste, jossa mennään niin kuin liian pitkälle, ja kyllähän niin kuin sit salainen poliisi oli keskeisessä roolissa siinä, että oltiin siinä niin kuin kansan hermolla, että ei lähdetä niin kuin keulimaan liikaa.
Kansan syvissä riveissä kasvoi kuitenkin tyytymättömyys. Kansan keskuudessa kerrottiin vitsiä, että Antoni Novotni oli aina valmis ratkaisemaan maan ongelmat huomenna. Antoni Novotnin valtakauden loppupuolella hänen asemansa heikkeni sama tahtia, kun kansan kärsimättömyys kasvoi. Tšekkoslovakiassa alkoi viritä uudistusmielisiä liikkeitä, jotka vaativat taloudellisia ja poliittisia muutoksia. Tämä johti lopulta Novotnin syrjäyttämiseen tai pakkoeroon puolueen johdosta vuonna 1968. Syrjäyttämisen jälkeen Antoni Novotni jäi eläkkeelle ja hän kuoli vuonna 1975. Tahtipuikkoa Tšekkoslovakiassa alkoi heiluttaa Aleksander Dubček. Ajanjaksoa maaliskuusta elokuuhun vuonna 1968 nimitetään Prahan kevääksi.
Joo, se on tämä kuuluisa ajanjakso, jolloin tosiaan niin oli tilanne se, että se ilmapiiri muuttui jotenkin niin kuin avoimemmaksi ja toiveikkaammaksi, ja tuntuu, että tästähän nyt niin kuin tiukan kommunistihallinnon alta niin lähdetään eteenpäin ja voidaan rakentaa tämmöistä ihmiskasvoista sosialismia, jossa niin kuin se sosialismi voisi olla mahdollista ilman sitä niin kuin tiukkaa diktatuurista valtion otetta. Ja oli poliittisia ja sosiaalisia uudistuksia myös, joita sitten johti kommunistisen puolueen pääsihteeri Aleksander Dubček. Ja Dubček oli sillä tavalla poikkeus näistä Tšekkoslovakian johtajista. Hän oli slovakki, että yleensähän nämä oli tšekkejä nämä maan ykkösmiehet. Mutta Dubček jotenkin nousi vähäksi aikaa semmoiseksi niin kuin asemaan, jossa hän oli tavallaan niin kuin Leonid Brezhnevin Neuvostoliiton johtajan suosikkipoika. Mikä asema tietysti sitten niin kuin alkoi karista siinä vaiheessa, kun alkoi näyttää siltä, että nyt tässä Tšekkoslovakia niin kuin etääntyy neuvostoleiristä ja lähtee rakentamaan jotain ihan muuta. Mutta kyllä se Prahan kevät oli ihan todellinen tapahtuma, että sensuuri lieveni ja media sai vapauksia ja niin kuin julkisuudessa kritisoitiin hallituksen näkemyksiä.
Ja Neuvostoliitossa seurattiin hivenen huolestuneena tilannetta.
Kyllähän se herätti suurta huolta ja tietysti lännessä niin kuin vasemmistopiirit niin katsoo aika lailla innoissaan, että olisiko tässä nyt mahdollisuutta vähän tämmöiselle, niin kuin tosiaan puhuttiin ihmiskasvoista sosialismista ja vähän tämmöiselle kolmannelle tielle, että idästä tuleva tämmöinen niin kuin parempi sosialismi.
Mutta kuitenkin tämä suhteellisen avoin ja toiveikas ajanjakso päättyi noin puolen vuoden kukoistuksen jälkeen vuonna 1968, kun Neuvostoliiton johtamat Varsovan liiton joukot miehittivät Tšekkoslovakian palauttaakseen maahan tiukan kommunistisen kontrollin. Aleksander Dubčekin pesti maan johtoportassa päättyi 1969 ja stalinistinen järjestelmä teki comebackin. Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Ludvík Svoboda toimi Tšekkoslovakian presidenttinä Dubčekin jälkeen aina vuoteen 1975 asti. Svobodan presidenttikauden aikana tapahtui Prahan kevään jälkipyykki ja sen jälkeinen neuvostojoukkojen miehitys sekä Tšekkoslovakian laittaminen ruotuun.
Joo, ironistahan se, että Svoboda tarkoittaa noilla slavilaisella kielillä vapautta ja tässä tapauksessa nyt ei tuonut vapautta Tšekkoslovakialle, että siinä tosiaan sitten neuvostojoukot ja taisi siinä olla muitakin Varsovan liiton maiden joukkoja, jotka marssivat sitten Tšekkoslovakian panemaan tämän Prahan kevään kehityksen kuriin ja Tšekkoslovakian uusi johto pantiin allekirjoittamaan pöytäkirjan, jossa he sitoutuivat perumaan kaikki Prahan kevään uudistukset ja samalla siinä sitten kirjattiin velvollisuus puolustaa sosialismia niissäkin tapauksissa, jos näkee niin kuin näissä sosialistisissa veljesmaissa, että se rakoilee. Tämä oli niin kuin tavallaan sitten tämä Brezhnevin oppi, joka kirjattiin ylös, vaikka tavallaan sitä nyt oli toteutettu aiemminkin muun muassa Unkarissa 56, että niin kuin veljesmaat tulevat apuun, jos tämä niin kuin kommunistinen järjestelmä jossain uhkaa rakoilla.
Vuonna 1913 Itävalta-Unkarissa syntynyt ja juristin koulutuksen hankkinut Gustav Husák nousi Tšekkoslovakian presidentiksi Ludvík Svobodan jälkeen vuonna 1975, mutta hänellä oli merkittävä vaikutus maan politiikassa jo aiemmin ennen presidenttikautta. Gustav Husák oli toiminut toisen maailmansodan aikana maan alla kommunistisessa puolueessa. Stalinin vainojen aikaan hän istui 6 vuotta Tšekkoslovakian vankilassa alun perin tuomittuna elinkautiseen yltiöpäisestä nationalismista. Alkujaan siis vankka antistalinisti meni kuitenkin Neuvostoliiton puolelle jo Prahan kevään aikoina ja petasi tulevaa pestiään. Neuvostoliitto kiitti ja Gustav Husák johti Tšekkoslovakia vuodesta 1975 samettivallankumoukseen eli vuoteen 1989 asti. Gustav Husákin valtakauden aikana saavutettiin joitakin onnistumisia.
Niin, se ainakin niin kuin tavallaan se normalisoituminen, mitä haluttiin, niin ainakin se niin kuin tietysti neuvoston näkökulmasta oli merkittävä onnistuminen, että ei ollut enää tämmöistä Prahan kevään kaltaista haihattelua niin samalla tavalla havaittavissa. Että Husákhan taisi nousta kommunistisen puolueen johtoon, eli maan niin kuin varsinaiseksi johtajaksi jo siinä heti miehityksen jälkimainingeissa ja sitten tosiaan presidentiksi vielä 75. Tavallaan hänen tehtävänsä oli se poliittisen vakauden palauttaminen ja siinä hän varmasti onnistui, mutta toki sitten kääntöpuolella oli se, että taas nämä poliittiset vapaudet ja opposition tukahduttaminen meni entistä pidemmälle ja siellä niin kuin, toki siellä nähtiin sitten tämmöisiä niin kuin vastarinnan symboleita, niin kuin Jan Palach, opiskelija, niin teki polttoitsemurhan Prahassa 1969, mikä oli sitten niin kuin semmoinen, mistä tuli iso symboli sitten tällä niin kuin jossain piilossa olevalle vastarinnalle.
Stalinismin aikana vankiloissa viruneen ja siellä poliittisen kasvatuksen saaneen Gustav Husakin, niin aikakausi se ei ollut ongelmaton.
No ei, kyllähän se jos tämä niin kuin normalisointi ikään kuin onnistuu, niin tietysti kääntöpuolella oli se, että sitten taas kerran niin puolueen johto puhdistettiin kaikista muista ja pantiin mustalle listalle paljon väkeä, jotka niin kuin koettiin jotenkin epäluotettaviksi ja he ei sitten saaneet kunnon töitä tai heidän lapsensa eivät edes päässeet yliopistoon ja se ikään kuin sortojärjestelmä otti taas niin kuin askeleen eteenpäin, että ei sinne niin kuin toisin ajattelua suvaittu.
Niin, yhtä kaikki Gustav Husakin valtakaudella Tšekkoslovakiassa valtion turvallisuuselin, eli salainen poliisi, se oli kuitenkin edelleen keskeinen väline valtion kontrollin ja kommunistisen puolueen vallan ylläpitämisessä. Ote piti, hanskat ei tippunut.
Kyllä se ote piti, että tietysti niin sitten ne kokemukset, mitä siitä Prahan keväästäkin oli, niin kaikki tämmöiset opiskelijat ja kulttuurivaikuttajat ja jotenkin poliittista aktiivisuutta ilmaisseet henkilöt, niin oli niin kuin erityistarkkailussa jatkuvasti.
Muutoksen siemen oli kuitenkin kylvetty jo Prahan kevään aikana vuonna 1968 ja se odotti vain sopivaa hetkeä nostakseen uudelleen pintaan. Kansa pelkäsi ja oli turhautunut samaan aikaan. Tämä poiki kritiikkiä, jota esitettiin Tšekkoslovakiassa kansan keskuudessa kertomalla vitsejä, kuten esimerkiksi mikä on kommunisten paradoksi? Husak lupaa valoisampaa tulevaisuutta, mutta meillä ei ole edes sähköä. Ja mitä Husak näkee, kun hän katsoo ikkunasta ulos tulevaisuuden, jossa kaikki on ennallaan. Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Tšekkoslovakiassa tapahtui rauhanomainen vallankumous vuonna 1989, kun kansa marssi kaduille vaatimaan muutosta. Se sai nimekseen samettivallankumous ja johti verettömään kommunistisen hallinnon kaatumiseen ja Tšekkoslovakian siirtymiseen kohti demokratiaa. Gustav Husakin aikakausi oli tullut tiensä päähän ja hän kuoli sitten pari vuotta myöhemmin. Joulukuussa 1989 muodostettiin Tšekkoslovakian uusi hallitus, johon kuului sekä kommunisteja että opposition edustajia. Ja tammikuussa 1990 Václav Havel valittiin Tšekkoslovakian presidentiksi.
Kyllä joo. Tavallaan symbolisesti kiinnostavaa, että silloin kun Havel nousi siihen niin kuin tämän opposition kärkihahmoksi, niin sitten Aleksandr Dubček esiintyi hänen rinnallaan ja hän taisi saada jonkun muodollisen asemankin sitten uudessa hallinnossa, että se oli niin kuin se silta sieltä niin kuin Prahan keväästä tähän kommunistisen järjestelmän hajoamiseen. Toki täytyy sanoa, että Tšekkoslovakia ei ollut tässä niin kuin mitenkään ihan eturintamassa, että siellähän ei ollut tämmöistä niin kuin esimerkiksi Puolan solidaarisuusliikkeen kaltaista oppositiovoimaa tuossa neuvostojärjestelmän loppuvaiheessa, että Tšekkoslovakia tuli vähän niin kuin sitten jälkijunassa Puolan, Unkarin ja DDR:n vanavedessä silloin loppuvuodesta 1989 ja sitten tietysti se niin kuin mielenosoitusaalto alkoi sielläkin ja tuli kansalaisfoorumi ja tuli Václav Havel ja näin, mutta yhtä kaikki niin Tšekkoslovakiakin sitten pääsi eroon kommunismista ja stalinismin rippeistä.
Tšekkoslovakian samettivallankumous 1989 oli tosiaan osa itäistä Keski- ja Etelä-Eurooppaa sekä Neuvostoliittoa vuosina 1989-1991 ravistellutta muutosta, jossa toisen maailmansodan jälkeen muodostuneet ja kylmän sodan aikana vakiintuneet autoritäärisesti johdetut yksipuoluejärjestelmät kaatuivat yksi toisensa jälkeen. Mutta näitä rakennelmia ilmeisesti kaipaa ja yrittää uudelleen rakentaa Venäjän presidentti Vladimir Putin, jonka mielestä ennen oli kaikki paremmin.
Niin, kyllähän nämä itäisen Keski-Euroopan maat oli osa sitä Neuvosto-Venäjän imperiumia, että kyllähän niin kuin, tavallaan niin kuin Putinin näkökulmasta hänen niin kuin ajattelunsa varmaan näkee, että silloin asiat olivat vielä kohdillaan, kun näillä oli niin kuin oikea isäntä talossa.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Kiitos, että kuuntelit 12 diktaattoria -podcastia. Jos historiaa ja tieteitä käsittelevät sisällöt kiinnostavat, kannattaa tilata Yle Tieteen ja historian uutiskirje. Saat 2 viikon välein tietoa uusista julkaisuista. Tilauksen voit tehdä Yle-tunnuksella osoitteessa yle.fi/tiede.